subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha sebtembar, waa 26 sanadka 2019, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barhkii aroornimo. idaacaddana waxaa idinhaya anigu ah maxamed cabdi iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakab.
qodobada aad idaacadda iyada saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka hadlay kulankii labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ee magaalada New York.
masaarida ayaa hadda koor naga soo xiriiro oo yidhi kenyaanka doonaya inay idinla hadlaan, waanu caddayna, waxaan nidhi annagu kenyaanka walaalhayo waaye, markasta waa la hadli karaa, laakiin arrinta ku saabsan badda iyo xuduudkeeda maxkamadda buu jiraa caalamiga, marka arrintaa iyada lagama hadli karo.
madaxweynaha Puntland oo ka hadlay maalgashiga dowladda Imaaraadka iyo ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, waraysi ayaanu arrintaasi idinka hayna.
Kongareska Maraykanka oo loo gudbiyey qoraal ku saabsan waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweyne Trump iyo dhigiisa dalka Ukrain.
qaxooti Soomaaliya oo Liibiya ku nool oo laga cabsi qabo in laga saaro xeryaha ay ka degan yihiin magaalada Tripoli.
qodobadaas ayaad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
qoraal laga sameeyey wadahadal dhinaca telefoonka oo dhex maray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa muujinaya in Trump uu madaxweynaha Ukraine weydiistay in la baadho madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden. xubnaha xisbiga Demoqraadiga ayaa sheegay in qoraalkan uu aqalka cad soo gudbiyey uu caddaynayo shakigii ay ka qabeen in madaxweynuhu uu siyaasadda arrimaha dibadda u adeegsanayo si uu dan isaga u gaara ugu fushado. hase yeeshee, madaxweynaha ayaa diiday in waxa laga sheegayo, isaga oo sheegay in wax aan habboonayn aanu ku hadlin. dhowr ka tirsan jamhuuriga ayaa iyaguna difaacay madaxweynaha iyagoo sheegay in qoraalka aanu muujinaynin wax dembi lagu geli karo.
iyadoo uu jiro walwal laga qabo inay dhacaan rabshado iyo musuqmaasuq kadib doorashada Afghanistan, ayaa musharaxiintu waxa ay soo gabagabeeyeen 6 maalmood oo ololahooda doorashada ah maalintii Arbacada, ka hor 2 maalmood xilliga doorashada madaxweynaha oo ku beegan sabtida soo socota. mucaaradka ka soo horjeeda madaxweynaha haatan ee Afghanistan, Ashraf Ghani, oo hadda markiisii labaad u tartamaya xafiiska, ayaa waxa ay ku eedeeyeen inuu ololihiisa doorashada u isticmaalayo hantida dadweynaha. cabdulaahi cabdulaahi oo ka mid ah musharaxiinta ugu miisaanka culus ee mucaaradka, kaas oo 5 sano ee lasoo dhaafay heshiis awood qaybsi ah kula jiray madaxweynaha haatan ee Ashraf Ghani, ayaa sheegay in Ghani uu guuldaraysatay uuna isku dayayo inuu hab musuqmaasuq uu ku jiro uu ku guulaysto, laakiin iyaga aysan u ogolaan doonin. musharaxa kale ee Gulbadiin Xikmadyaar, oo ahaa dagaal uga hore oo aqbalay heshiis nabadeed oo madaxweyne Ashraf Ghani horey ugu soo bandhigay, ayaa ka digay inay dhici doonto cawaaqib xun haddii doorashada aysan u dhicin si xor ah oo xal cadaalad ah. isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay magaalada Kabul, ayuu ka digay in eedaha musuqmaasuq ee doorashada ay horseedi doonaan xasilooni darro. sidoo kalena Gulbadiin ayaa wuxuu ugu digay saamilayda shisheeyey inay lug ku yeeshaan natiijada doorashada. shacabka Afghanistan ayaa lagu wadaa in maalinta Sabtida ay u dareeraan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha 5 sano ee soo socota hogaamin doona dalkaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku kulmay magaalada New York oo ah goobta uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. kulankan ayaa waxaa fududeeyey madaxweynaha Masar Cabdulfataax Sisi oo hadda haya xilka guddoomiyenimada midowda Afrika. haddaba kulankii labada madaxweyne iyo waxyaabaha uu madaxweyne Farmaajo khudbadiisa ku soo qaadanayo waa marka uu ka hadlo qaramada midoobey ayaa waxaanu ka wareysanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad. wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac oo shirkaasi magaalada new york nooga soo warramaya, wasiirkana xalay wareystay ayaa ugu horreyn weydiiyey kulankii farmaajo iyo kenyatta.
kulanka xalay ayuu dhacay, waxaana martigeliyey oo hoostgareeyey madaxweynaha masar oo ahna gudoomiyaha afrika ee sanada kan. marka waa arrin muddo soo socotay. masaarida ayaa hadda ka hor naga soo xiriiro yiri kenyaanka doonaya inay idinla hadlaan. waanu caddaynay, waxaanu nidhi annagu kenyaanka walaalhayo waaye, markasta waa la hadli karaa, laakiin arrinta ku saabsan badda iyo xuduudkeeda maxkamadda buu jiraa caalamiga, marka arinta iyada lagama hadli karo. marka iyadoo saa la fahamsan yahay ayaa xalay kulankii dhacay.
marka wasiir, arrimaha badda lagama wada hadal, laakiin aragti waxaa loo yeeshay kulan guud baa la yeeshay miya?
Ha, kulan guud baa la yeeshay iyo sidii saaxiibtinimada iyo darisnimada loo wanaajin lahaa.
laakiin guddi baa la sameeyey oo lagaga dhawaaqay meesha oo labada dhinaca. guddidaasi arrimaha badda kama shaqeynaysa miya, ma shaqo kale qabanaysa?
Ha, guddiga kama shaqeynayo arrimaha badda. arrimaha badda warkeeda waa cad yahay, waan ku celcelinay. madaxweynuhuna waa u caddeeyey, madaxdii waxaa la kulmay, madaxweynayaasha labadii madaxweynuhu waxaa la kulmay, oo ah arrinta baddu inay jirto maxkamadda ayaa go-aan ka gaari doonta. guddigu wuxuu ku saabsan yahay sidii labada dal darisnimadooda iyo saaxiibnimadooda wixii soo kala dhexgalay intii ka dambeysay February ee sanada kan, sidii loo hagaajin lahaa, loogu noqon lahaa xaalku siduu ahaa February sanadkan ka hor.
way haddii guddidaasoo kalead faahfaahin naga siiso xubnaha ay noqonayaan, saa loo sameynayo iyo sida u hawlgelayaan iyada, taas maxay noqonaysa?
weli lama sameyn guddiga xubnihiisa iyo sida u hawlgelayo dibba ayaa laga go-aansan doonaa.
marka waa laysla gartay walimanka, laakiin samayntana gadaal ba ka.
ha, waxaa un lagu laysla afgartay in la sameeyo guddi labada dal ka kooban oo ka shaqeeya xiriir wanaag, daris wanaag iyo xiriir wanaag.
wangartay in wasiir hadan geesta kale ku weydiiyo, maalinta beriya ayaa khudbadii guud ee Soomaaliya kelmadeeda ama hadalka jeedin doontaan, haddaad tibaax naga siiso arrimaha qorshaysana laga hadli doono ama ay Soomaaliya diiradda saareysa, maxaa ka mid ah?
Soomaaliya waxay diiradda saareysaa inay ka warbixiso sida madaxda wadanka golahan shirkan yimid oo dhammi ay sameynayaan, inay ka warbixiso dalkii horumarka ka jira iyo wixii caqabado jira iyo xiriirka beesha caalamka Soomaaliya la leedahay iyo sida loo sii xoojin lahaa iyo taageerada ay Soomaaliya uga baahan tahay adduunka, sidii loo dhammaystiri lahaa geedsocodka nabadaynta iyo dib u dhisidda Soomaaliya.
waa gartay dabcan kulamadu way soconayaan, hadda kulan baad ka timi ilaa maalinta timaadeen kulamaad ku jirteen, ilaa inta laga tegayna waa la kulmayaa intaa shiraarku siistaba jooga u socdaan. maxaa kaleedii qorshaysan marka laga yimaado kulanka Uhuru Kenyatta inaad saragteen, yaa kaleed kulmaysaan ama waad kulanteen, samaxaad ka wada hadashay?
kulamadu waa badan yihiin. madaxweynuhu wuxuu la kulmayaa madax kala duwan oo qaar uu kula kulmayo quraac, qaar kula kulmayo casho, marka kuwaasi waa joogto. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda wuxuu la kulmayaa dhiggiisa dalal badana. hadda anigu waxaan kasoo baxay shir aan la lahaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Equatorial Guinea saaka, aniga madaxweynuhu waxaanu ka qayb galay oo madaxweynuhu hadal ka jeediyey shir la yiraahdo sanadkii mar la qabto high level meeting on Somalia, oo Soomaaliya horumarkeeda dib loogu eegayo iyo kaalinta ay beesha caalamkaga jirto ama dadkan loo yaqaano partneriska ama maaragtay taageerayaasha ama oo dalalka adduunka dhan ay kasoo qaybgaleen wixii xiriir aynu leenahay oo dhan.
maxaa shirkaa markaa diiradda lagu saaray ama lagu soo bandhigay wasiir?
madaxweynuhu wuxuu la mid yahay kaasi horudhac shirka hadalka uu madaxweynuhu ka jeedin doono iyo inta oo ah horumarkay Soomaaliya ka gaartay xagga siyaasadda, dhaqaalaha iyo xagga nabadgelyada iyo dalalka adduunku siday u arkaan Soomaaliya sanadahan dambeeto, sanadkan ku jirto iyo sanadkan soo dhaafayna. adduunku wuxuu aad u tilmaamayay horumarka Soomaaliya ay gaartay. waagii hore waxaa loo badnaa in la tilmaamo waxa Soomaaliya ka hadlaysan oo dadku taariikh hore ayay madaxa ku hayeen. waayahan dambe waxay dadkii bilaabeen, adduunkii bilaabay inuu aqoonsado horumarka Soomaaliya ka jira iyo meelaha loo baahan yahay in laga sii taageero.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad isagoo ku sugan magaalada new york halka uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayuu ugu warramayey waryahayga cabdixakiin maxamuud shirwaac oo halkaasi maalmaha nooga soo warramaya
madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani oo hadda ku sugan magaalada boosaaso ayaa waraysi uu siiyey v o a waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin maalgashiga garoonka diyuuradaha ee magaalada boosaaso xoolihii soomaalida oo loo furay suuqyada dalka imaaraadka carabta iyo dhismaha iyo ballaarinta degadda boosaaso oo dhowaan la bilaabi doono madaxweyne dani ayaa sidoo kale sheegay inuu dhowaan ka qaybgeli doono munaasabadda caleemasaarka ee madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac ayaa waraysi la yeeratay madaxweyne dani qaybtii labaad ee waraysigana sidan ayuu u dhacay
madaxweyne waxaa jiray xubno ka mida waftigan oo booqday goobo ka mida magaalada boosaaso oo maxjarka xooluhu ka midi maxay ku salka ku haysay booqashadaas
waxay ku haysay inay arkaan caafimaadka xoolaha arkaan brosijarka iyo sida xooluhu markay soo galaan loo mariyo nidaamka maxaa yeelay dadkan dadkooda ayay rabaan inay u tagaan xoolo caafimaad qaba weliba xooluhu markay nool yihiin waa ka khatar badan yihiin marka lagu sameeyo slotinka ama la qalo waxay soo arkayeen meelihii waxay soo hubinayeen inay si saxa ay tahay runtiina aada bay ugu farxeen waxyaabihii ay soo arkeen haddii ahaan lahayd maxjaradii ay soo arkeen iyo dhakhaatiirtii iyo wasaaraddii ay la kulmeen haddii ay noqon lahayd suuqii saylada ay soo arkeen runtii aada bay ugu farxeen maxaa yeele warxumatashiil badan baa waxaa la geliyey xoolaha soomaalida waa xanuunsan yihiin ama kuwa puntland waa jiran yihiin ama lama samayn karo marka dadkaas cid walba dhinac walba kala dagaalamaya ama soomaali ama puntland meel walba ay ku badan yihiin bini aadamkuna ilaa wuxuu indhihiisa ku arko ee waxa loo sheegay ayuu rumaya waxaa kaloo iyagana jiray sanduuqa abudabay investment fund ayaa ka mid ahaa wafdiga oo isaguna raba inuu maalgelin ku sameeyo korontada magaalada boosaaso waxay booqdeen xarumaha korontada hadda boosaaso siisa waxa ulajeedadoodu tahay asbaabta ku kalifaysa inaan korontada boosaaso qaali tahay in xal loo helo sida xal loogu heli karo waxa weeye awoodda wax soo saarka korontada in la ballaariyo qaabka ay isticmaasho oo hadda diiselka wax laga bedelo waxay u baahan tahay maalgelin aada u fara badan korontadu marka korontadu hadday maalgelin aada u fara badan tahay annaguna aanan lacag intaa lacag haysan weliba korontada iyo infrastructureka waa waxyaabaha xataa ganacsatadu aysan ku dhiiran marka sanduuqan waa sanduuqii dhisay warshadii mareeray waa sanduuqii dhisay wadadii burca iyo isku xiraysay waa sanduuq soomaaliya awalna taageeri jiray haddana isagu waa sanduuq xukuumi ah sanduuq ribix raba maan lakin waa sanduuq saacidaya laakiin adduunka ribixii sida hadda loo maamulaya waa uu ka duwanaaday waagi hore dadka tii wax la siiya laysaga tago wuxuu u maamuli doonaa si maalgelin ah ee ula socon doonaa howlaha dabcan annaguna waxaan ka shaqayn doonaa shirkad inaa la dhiso oo triple b ah oo maamuli doonta korontada si maalgelinta loo helo shuruuday leedahay waxaan dhinaceenna waxaa la rabaa shuruudaha in laga soo baxo u sahli kara in nala maalgashado
madaxweyne magaalada boosaaso sida muuqata waxaad usoo jeensateen maadaamay tahay magaalada ganacsiga puntland inaad kaabayaasheeda dhaqaalaha aad maaragtay maalgashi lagu sameeyo sidaan la socono waxaa ka dhacay dilal mas-uuliyiin iyo ganacsato loo goystay bal xaaladda amni ee magaaladaas maxaa kaa qorshaysan
waxaan filayaa qof kasta oo maanta boosaaso jooga inuu dareemi karo muddadii xukuumaddaana xilkaysay waxa amniga magaalada boosaaso ka bedelay markii dilkaas uu dhacay dilal horena ay dhici jireen waxaan rajaynayaa in dilka xiliyadaas wixii ka dambeeyey ee aada hoos ugu dhaceen marka laga tago dilkii suldaan muuse conti xukuumaddu waad ogtihiin ciidan fara badan bay usoo dirtay xaslin badan baa laga sameeyey ciidanka magaalada wax badan baa laga bedelay awood badan baa la geliyey dadku iyagaa markhaanti ka kacay inay isbedel ugu jiro ma dhaheenna wax walba waa boqolkiiba boqol maxaa yeelay muddo badan ayaa hoos u dhac amni jiray waa xaqiiq dadka ah nabadiidka ah inay buuraha ku teedsan hareeraha boosaaso ay joogaan in cadowgu weli uu makrigiisi maleegayo intaasoo dhan waa ognahay laakiin dadka waxaan ka codsanaynaa iyagoo gacantooda aan helayno dowladda inay ka go-an tahay dalkan amnigiisa laga shaqeeyo. Haddaanan amnigiisa aanan xakamaynin, waxaa adkaanaya xataa fikirka ah in dalkan la maalgashado inuu si hirgalo. Dabcan qorshay dowladdu ku leedahay, haddana qorshahaasna way wadaa, nabadgelyadana ahmiyad gaaray siinaysaa.
Dhinaca kale, madaxweyne, dowladda federaalka waxay xayiraad ku soo rogtay safarada dhinaca cirka ah magaalada Kismaayo ee xarunta u ah maamulka Jubbaland. Ma ka mid ahayd martida lagu casumay, mase u socotaa?
Martida lagu casumaan ka mid ahay, waana u socdaa, waana ka qaybgeli doonaa. Mowqifka xayiraadaas iyo falkii lagula kacay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed, dowladda Puntland waxay kasoo saartay bayaan ku aadan war saxaafadeed ee arintaas ay ku cambaareynayso. Runtii hawada Soomaaliya iyo ma aha dukaan qof leeyahay, waa hawo sharci ku dhisan, sharci lagu maro, qawaaniin caalami ayo kuwa Soomaaliya u xil qayb saaran. Aad baan ugu xumahay in ku xadgudub dastuur uu dhaco, suuragalna ma aha wax dastuurku xaqa uu dadka siiyey. Qofku ra'yi siyaasadeed waa qabi karaa, doorashada Jubbaland ka dhacday wax waa ka oran karaa, laakiin xayiraada dadka isku socodka lagu soo horreeyay arrin saxa maaha. Waana runtii waana arrin aan ku habooneyn dowladnimada iyo dadnimada. Insha allah Puntland iyo anigu waa ka qaybgelin doonaa caleemasaarka Mudane Axmed Maxamed Islaam Madoobe.
Haddii la joojiyey safaradii dhinaca cirka, Puntland ma gaadiid u gaara isticmaalaysa ma oo dhinaca cirka?
Gaadiidku Puntland diyaarada ma leh, laakiin waxaan rajaynaynaa dowladdu iyo dadka arrintan ka shaqeeyay inay caqliga u talin doono, diyaaradahana aan cabsi la gelin doonin haddii ay ka degaan. Waana rajaynaynaa inay sidaas noqon doonto haddii la helmo.
Muddadii sanadka ku dhaweyd ee aad xilka haysay, maxaad ka tilmaami kartaa arrimihii aad ku guulaysatay ee maamulka u qabsoon?
Wallaahi sanadkaas wixii aan qaban ani ma rabo inaan ka jawaabo, bulshadaan rabaa inay iyagu ay ka jawaabaan wixii ay arkeen oo aan qabannay.
Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayuu ahaa oo u warramayey wariyaheenna Faaduma Yaasiin Jaamac.
subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, qoraal laga sameeyey wadahadal dhinaca telefoonka oo dhexmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayaa muujinaya in Trump u madaxweynaha dalkaasi weydiistay in la baadho madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Haddaba faahfaahinta waxyaabaha qoraalkan ku soo baxay ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Nuhurku wuxuu ahaa in madaxweynuhu uu madaxweynaha Ukraine ka codsaday inuu baaritaan geliyo Joe Biden oo madaxweyne ku-xigeenkii hore Obama, haddana madaxweynaha ninka la tartami doono sida la filayo doorashada soo socota ee Democratka imaan doona, iyo wiilkiisa oo Sam gaaska iyo waxyaabaha shidaalka ku taxaluqda Ukraine leedahay mar madax ka ahaan jiray. Oo iyagu ay qabaan in Joe Biden waqtigu madaxweyne ku-xigeenka ahaa uu hor istaagay culaysna ku saaray Ukraine inaysan baarin wiilkiisa. Marka wuxuu leeyahay sida dunbu wuxuu u tusayaa inuu gal baaritaan inuu sameeyo oo ku fataxaluqa Joe Biden iyo wiilkiisa inay wuxuun crime ay galeen dembiye ku taxaluqa ay ka galeen dalka Ukraine oo ku taxaluqa kambanigaas iyo hab socodkiisa maamulkiisa.
Waan gartay dalka Ukraine waxaa la dhihi way caddeeyeen, waxay yidhaahdeen waxaba yaraatee ka khaldan ma jiro sidii wiilka Joe Biden uu hawsha uga hayay dalka Ukraine gudihiisa.
Yes, taas waa dhaheen, laakiin haddee waa iska hadal hadoofaho hadal inquiry dheer maysa gelin. Marka midda qoladan Republicanka iyo Trump middaydaba taageen waxa weeye inay baaritaan sameeyaan, kabacdina baaritaankaas loo soo gudbiyo Mareykanka oo qobarkii waa citizen iyo qof madaxweyne ku-xigeen ahaayo dembi dalal kale ka galay halkan ruuxeeda waxaas haday dembi ka yihiin hadii way saameynaysaa. Marka in galkaas la furo oo baaridaas la galo ayuu ka codsaday baa la leeyahay madaxweynaha Ukraine. Madaxweynaha Ukraine dabcan asagu faahfaahin dheeri ka wasiinaya, laakiin hadii loo baahdo nothing is wrong, wax laygu pressure gareeyo ma jirin buu yiri, oo laygu culays laygu saaray.
Waan gartay. Dhinaca kale waxaa la yidhi Congress-ku wuxuu helay warbixin uu qoray amaba ay qortay, maadaama aan la garanaynin qof dumar ama qof raga waxa uu yahay wixii loo yaqaanay whistleblower-ka amaba qofkii kashifay in madaxweyne Trump si aan habboonayn sida isagu sheegay amaba iyadu sheegtay uu ula tacaamulayo xukuumadda Ukraine. Marka warbixinta uu Congress-ku helay maxaa la filayaa in laga akhriyo?
Laba waxyaabood ba Congress-ku ay daba taagan, iyagu ma daba taagna Joe Biden iyo wiilkiisu wixii halkaas ay ka dhaceen kiiskaas hadduu jiray iyo hadduusan jirinba, oo waxyaabaha sharciga inay daba galaan ee laga rabay waaye Ukraine ay iskeesta. Laakiin halkan Congress-ka aqalka hoose Democrat-ku laba waxyaabood bay daba taagayeen: madaxweynuhu ma uqafay sharciga dalka, abuse of power ma sameeyey in uu ku xadgudbay awooddiisii, oo ah inuu faa'iido things of value, waxa la yidhaahdo things of value, oo inuu ka helo xogta markaas Ukraine usoo gudbisay si uu natiijo ugu gaaro doorashada soo socota uu la geli doono, sida la filayo Joe Biden iyo wiilkiisa wixii ka soo baxa. Marka Congress-ku ayagu waxay culayska waxay saarayaan sharciyadii dalkan ma lagu xadgudbo sharciga dalkan oo ahaa finance law, oo macnaheeda ay tahay waqti doorasho finance law waxa waaye in qofka tartamaya uusan awood u yeelan ku xadgudub habka dhaqaale contribution-ka, yacni tartanka uga galay dhaqaalaha. Marka it's very complicated legal, maayn qof leh baa garan kara, laakiin waxa weeye something value. Attorney General-ka marka wuxuu ku dooday asagu oo hadda case-ka asay ruuxiisa lasoo geliyo la leeyahay, asay ruuxiisa impeachment-ga qayb ka noqdo, in uu hoos u dhigay ama culays sharciyeed u saarin xan, yacni madaxweynuhu inuu madaxweyne kale uu xun xan ah isla gale, wuxuu yidhi malahan things of value, wax value ah malahan. Sidaas buuna uga gudbay asagu in uu u qaado madaxweynuhu inuu sharciga ku xadgudbay. Laakiin waxaa la leeyahay in madaxweynuhu ka faa'iidayo xogta uu ka helayo Joe Biden iyo wiilkiisa waxay ka anfacaysaa asaga guul siyaasadeed iyo guul weyn inuu ku gaaro tartanka. Marka taasaa la leeyahay violation-ka of finance law-gi oo xilliga tartanka iyo u gudbikay sharciga laysku haystaana kaa waaye. Sharci dembi dalkan ka dhacay dhexdiisa ma jiro. Waxa waaye in madaxweynuhu siyaasad campaign ah uu jirto uu adeegsado hab siyaasadeed asagoo awooddu ku fadhi uu ku pressure gareeyo dal kale inay u qodqodaan xanaha dadka kasoo horjeeda asaga.
Waan gartay. Waxaa la yidhi si loo bilaabo baarista ku saabsan in madaxweynuhu dembi geliyay in kale kadibna haddii lagu helo xilka looga tuuro, waxaa loo baahan yahay tiradhan 218 xubnood oo Congress-ka mareyn ku jirta. Hadda dadka arintaa taageersanay intee bay marayaan?
Dabcan tirada loo baahan yahay waxa weeye Congress-ka inuu ka helo 218 weeye. Dadka marka hadda la tuunsan yahay inay u janjeeraan oo kaalintan hadda inuu ka gudbo hore oo Congress-ka, dabcan senate-ku gudbin doona impeachment-ka oo senate-kana waa la geyn doonaa. Laakiin hadda Congress-kan hore 218 baa laga rabaa ilaa 200 iyo hadda waxaa la yidhi 8-210 meelahaas aan u janjeer.
Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgalaa gobolka Ohio dalka Mareykanka. Khadka telefoonka ee magaalada Columbus ayuu iigu warramayey.
halka wararkaasi iyo warbixinadaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Libya, qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee Libya oo ku jira xero qaxooti oo ku taala magaalada Tripoli ayaa loo sheegay inay ka baxaan xeradaasi oo aan loo haynin daryeel qaxootinimo. Qaxootigan oo ay ku jiraan dumar, caruur wata iyo dad da'ah ayaa ahaa maxaabiis ka soo baxsatay qaraxyo iyo weeraro ka dhacay xabsi ay ku xirnaayeen. Xuseen Xasan Cali oo ka mid ah qaxootiga oo v o a la soo xiriiray ayaa iiga waramay marka hore sababta ay v o a ula soo xiriireen.
Haa, waxaan v o a da ula soo xiriirinay qeybteeda afka soomaaliga, maadaama aan nahay soomaali, dhibaato ku haysata meeshkan la yiraahdo Libya. meel kamid a xarunta UN-ka dadkii meesha tan usoo imde oo soo aaday oo xarunta UN-ka usoo kasoo xaray cabsida kasoo baxay oo dagaal ku qabsaday dadkii meesha soo galay in la yiraahdo ama la yiri xabeedi mahayno ee banaanka u baxa oo dareera oo la yiraahdo baxa UN-ta Matirisaki taas dhibaatadaasa maanaha idinkala soo xariirnay waxaana nala socda dumar iyo caruur qaarkood ay meesha ku umulay qaarna ay uur leeyihiin ma garay
dadka la yiri naga baxa waxba idinma hayno ee tiradooda intay la eg tahay
dadku waa 400 qowmiyadooda isugu jiraan balse soomaalidu waa 400 ayay tiradooda gaaraysaa ma garatay dumar iyo caruur iyo odayaal iyo dad kale isugu jira intaa weye soomaalidu waa 400 qof ma garatay
waa gartay halkay ka kala yimaadeen dadkaas
waxay ka yimaadeen xabsi ku yaala xabsida Liibiya liirata Jora oo bariga magaalada ku yaala xabsiga ayaa qaraxweyn ka dhacay oo dad ku dhinteen 400 qof gaaraya qaarna dhaawac yihiin marka dhibkaasay kasoo yaaleen kusoo cararay sababtoo xabsigana waa burburay wuu baaba-ay marka halkaasay nabad usoo doontay meesha kan ugu nabad ama ugu roon ee nabadda ay dadku ku qabaan ama ugu roon waa meesha tan hadda ay dadkan joogaan sababtoo meelaha kale duqeyn iyo cid kala gara ayaa saasay usoo carareen ma garatay
xaaladda caafimaad iyo daryeel ee dadka hadda inaga baxa la yiri waa sidee
xaaladooda caafimaad waa mid xun sababtoo ah dumarka umulaya waxba looma qabto oo guryaha ama meesha degan yihiin qololkay ku umulaan dadka qaarna TB ay qabaan oo wax daawaa ma helaan qofkii xanuunsan adiga meesha MCH yaraa ku yaala dadkii hore oo UN soo qaadatay oo 300 oo meesha hore u joogtunbaa wax loo qabtaa qeybtan hadda soo gashay oo cusub wax loo qabta maray oo adeega meesha kuleeya lama siiyo cunadana waa ku yar tahay biyahana marmar waa go-aan marna waa soo dhaca waa lagaa goosanayaa dumar qaar oo hadda meesha iskaga umulay oo aan isbitaalkii waayay oo ambalanski loo diiday baan meesha jooga meesha ku haynaa qaar hadda umulay qaarna uuray leeyihiin qaar waa xanuunsan yihiin xasaasiyad baa ku dhacday jirka ee kor cuncun marka caafimaadna ma jiro ma garag
maxaa tallaabo ah oo aada qaadaysaan hadda haddii laydinku yiri ka baxa meesha
waxaan soo xiriirnaba inaad naga gaarsiso safaaradda soomaalida ee hadayna maqlayso ee Liibiya iyo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch inaad naga gaarsiso in dadkan laga soo gaaro intaan aan biri yama maalmaha soo socda banaanka loo saarin oo banaankaas qoraxda iyo qabow kale ama Liibiyaanka ay dagaaladan aysan u saameyn in laga soo gaaro intaa naga gaarsiis baan kula soo xarirnay walaalmaan ma garad
Xuseen Xasan Cali oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ah ee ku jira xero laga saaray ayuu ahaa oo igu waramayay qadka telefoonka
haatanna waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi dhigina kusoo dhacaysa guddoon fanaaniinta Yurub Geenye Ismaaciil Danan intaynu beri kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Samakaab iyo Bashir Abikoradna sidaas iyo subax wanaagsan